Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, kai bonan auskulton de nia programo en Esperanto. Antau kelkaj tagoj venis viziti nin cara fratino el Hungario. Ni intervjuis ŝin kaj ci vespere vi povos auskulti la intervjuon. Ci vespere ni havas la ĝojon kaj honoron povi gastigi en nia studio elstaran kristanan esperantistinon Eva Farkas Tatar.
Mi tre ege ĝojas, ke mi havas la okazon viziti vin kaj iom partopreni ankaŭ en via dissendo.
Via forpasinta edzo estis pastoro en Hungario. De kiu konfesio?
Mi estas nun vidvino de reformita pastoro, jam de 1940. Ok, li estis pastoro de iu malgranda eklezia komunumo en la koro de Budapeŝto, kaj tie mi servis apud li kaj edukis kvin filinojn.
Pri via esperantistezo, kiam ĝi komenciĝis?
Esence mi ĉiam en la junaĝo jam ŝatis okupiĝi pri lingvoj, sed post la milito, kiam naskiĝis miaj infanoj unu post la alia, do mi estis tre okupita kaj ankaŭ en la eklezia komunumo, do mi ne povis viziti iun ajn lingvokurson, sed mi ricevis lernolibron de Julio Bagi, tiel mi esence lernis la lingvon el libro. La lastan puŝon tio donis, kiam mi partoprenis mian unuan Esperanto-mondkongreson, tio estis en 1962, kaj tie mi aŭdis kaj komencis ankaŭ uzi Esperanton, kaj tie mi konatiĝis ankaŭ kun kristanaj esperantistoj, tie mi partoprenis mian unuan Keli-kongreson en Strandbaden en Svedio, kaj de tiam sen interrompe mi renkontiĝis kun esperantistoj, kaj kiom estis ebleco mi partoprenis ankaŭ kongresojn eksterlande.
Vi havis rolon en la gvidorganoj de Keli, ĉu ne?
Jes, do mi konatiĝis kun kelianoj jam en 1972, kaj ĉiam pli aktive mi partoprenis en ilia laboro, kaj kio estis mia plej granda fiero kaj ĝojo, ke en 1968 mi jam partoprenis ankaŭ en la organizado de la unua komuna kongreso de Keli kaj Ikuet en Limburg an der Lahn, kaj de tiam, ĉar tio tiel bonege sukcesis, de tiam ni decidis, ke en ĉiun duan jaron ni organizos kongresojn kune.
Via agado kadre de Kristana Esperantista Ligo Internacia, ĉu ĝi havis precizan celon?
Por mi estis tre grave, ke inter la kristanoj antaŭ juĝoj aŭ malkonfido kiom eble plej multe malaperu, kaj tial mi pensis, ke Esperanto povus esti tre utila tiurilate, se ili ekkonas unu la alian, kune preĝas kaj konvinkiĝas pri tio, kiel serioze estas kristano la alia, kaj kiel bonege ni povas preĝi kune, do ni sentas tion, ke ilia preĝo estas same aŭskultata kiel la mia.
Ekumenismo, ĝi estas la ekumenismo de la koro.
Jes, do tio estis tre granda ĝojo por mi ĉiam, kaj mi pensis, ke tie Esperanto havis tre gravan decidan rolon.
Vi kunlaboris en la Budapeŝta Radio dum difinita tempo por esperantlingvaj elsendoj.
Do esence du periodoj estis tie, unue inter 1966-69, tiutempe ni havis multajn kunlaborantojn kaj donis ankaŭ en kurta ondo mesaĝojn. Kaj estis sendaĵoj interesaj kaj ĉiutagaj. Ĉiutage ni havis 10 minutojn, do estis granda laboro. Poste estis longa paŭzo kaj inter 89 kaj 96-97 oni denove donis eblecon. Bedaŭrinde tio estis multe pli limigita, nur por Hungario kaj unufoje semajne, sed tiam mi sola faris tion ĉi, do estis sufiĉe interesa kaj grava laboro. Mi uzis tion, ke tiutempe mi preskaŭ ĉie partoprenis universalajn kongresojn, kunportis mian magnetofonon kaj faris intervjuon kun multaj multae bonae geamicoi el la tuta mondo, per tio mi povis helpi al hungarai esperantistoi che ili ekonu pere de ci tiu fenestro multain exterlandain esperantistoin.
Gi havis movadan kai ancau kronikan enhavon.
Yes, kai ancau literaturo estis mi havis multain interesain raportoin, interparoladoin kun homoi, kai tio estis ancau granda travivajo por eble hungarai esperantistoi, kiu ne havis la eblecon vojaĝi al mondkongresoj kaj povis tamen aŭskulti. Estis interesa laboro, do mi tre volonte faris tion, sed vidu, tio dependas de la radio, kaj kiam ili diris, ke ni devas fari, do tiam finiĝis tiu ĉi laboro.
Monato aprilo estas monato, kiu aparte memorigas al ni pri elstara figuro, Pastoro Adolf Burkhardt, char en aprilo estas la datoi de lia naskiĝo kaj de lia forpaso. Ĉu vi havas personan karan rememoron pri li?
Li estis la unua persono en la fora urbeto Strandbaden en Svedio, kiun mi renkontis, kiam mi sola alvenis tien en 72. Mi diris, ke mi estas tiu reformita pastor edzino, kiu skribis, kaj ili preskaŭ ne volis kredi, ke mi sukcesis iri tien, kaj mi alvenis vere unu tagon pli malfrue, kaj Adolf akceptis min vere kiel fratinon, kaj de tiu tempo mi ĉiam havis tre intiman amikecon kun li kaj ankaŭ kun lia edzino. Grete ankaŭ estis vera fratineto.
Kio mankas alla cristana esperanto movado, porque gestu pli efica?
Ah, do mi pensas che plei multe mancas geiunuloi. Do ni maliunigas, kiui sia tempe tiel fervore, entusiasme, partoprenis en ciui movoi, kai en ciui conferenzoi, kai en ciu spesa agado, mancas la geiunuloi. Do mi mem estas jam sufiĉe maljuna por diveni, kio povus esti efika por pli bone akiri gejunulojn, do pli bone ekinteresigi ilin pri Esperanto inter kristanoj.
Kiu estas la mesaĝo, kiun la kristanaj esperantistoj do mi celas, ĉu ikueanoj, ĉu kelianoj aŭ estonte ankaŭ ortodoksaj devas doni al la ekstera mondo?
Do, mi pensas, ke antaŭ juĝo estas plej danĝera sinteno en nia mondo, kaj tiu instigas homojn ankaŭ por malkonfido, por timo, kaj mi pensas, ke tion ni povus plej bone venki per Esperanto. Se ni povus tion fari, ke ekkonu unu la alian, interkonatiĝu, provu pli bone inter amikiĝi per Esperanto, tio estas pli facila. Se tion la gejunuloj eksentus, ke tio estas granda avantaĝo, kaj multe pli multaj estas la bonaj amikoj ol la timindaj malamikoj en la mondo, tio povus eble ekinteresigi ankaŭ la gejunulojn.
No, doni ateston ekstere ankaŭ por plibonigi la mondon, mondo en kiu ŝajne oni pli kaj pli ofte uzas la religion kiel motivon de milito.
Do tio estas treege danĝere, se oni uzas la nomon de Dio kiel armilon unu kontraŭ la alia, do tio estas teruraĵo.
Tutcerte vi desiras sendi saluton aŭ mesaĝon al aŭskultantoj.
Yes. Do mi ne scias, kiom da karaj gefratoj aŭskultas nin, kaj kiuj eble renkontis min ie ajn en la mondo. Mi tre volonte pensas pri tiuj renkontiĝoj, kaj mi deziras al vi ĉiuj, ke vi uzu Esperanton ĉiam kun ĝojo kaj por bona celo.
Dankon. Mi intervjuis fratinon Eva Farkas-Stater, caregai gefratoi, gis reaudo morgau cae post morgau per la 2 Europa Reto de Radio Vaticana. Carlos Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.